solis viņš nāk uz priekšu.
Tuvojoties jubilejas koncertam, mazie dzeguzēni Latvijas radio sastopami katru pēcpusdienu. Pacietīgi un bez kurnēšanas tiek slīpētas vispopulārākās un arī mazāk zināmās Raimonda Paula dziesmas. Dzeguzītē pašlaik dzieda 13 bērnu vecumā no 6 līdz 13 gadiem.
Kas tie nodrobā?
Emi!
Nu tu nāc! Laisīgi jānāk uz priekš, jo blaks, tu neeji projām! Jāju,
kas
man... Paliec blaks, jā, paskaties uz viņu uz augšu, jā. Ko viņš tur stāsta gan?
Daudz foršas dziesmas.
Kas Visus ir tās mīļākās dziesmas?
Boji.
Visas!
Emīlam ir 10 gadu, bet Rudolfam 9. Dzeguzītē kadreiz dziedājusi arī viņa mamma. Satiekamies pirms kārtējā 2 stundu mēģinājuma lielajam jubilejas koncertam.
Nav tā kādreiz grūti, ka tik bieži jānāk uz mēģinājumiem gribās futbolu mājās spēlēt?
Nē.
Ir grūti, kad agrāk jāceļas.
Jā, tad ir grūti.
Un kas ir tas grūtākais, kas ir jādara, tad, kad nāk koncerts?
Palīdzēt mazajiem dejas iemācīties. Taks var palikt.
Kas ir tas foršākais, kāpēc tev patīk dziedāt dzeguzītē?
Jo mums ir forša vadītāja.
Tie bērni jūt, kas man patīk, tas viņiem patīk, jā.
Un Daila Martinsone kopā ar dzeguzīti ir jau vairāk nekā 40 gadu, un neslēpja, ka lielā mērā ansamblim tuvākā komponiste Raimonda Paula dēļ.
Es atceros tādus testus televīzijā, kur nu, jautāja publikai, ja, kas ir dzeguzītes vadītājs, vienmēr jau tik nosauks Paulus, ja, bet es jau biju laimīgi, ka es biju otrā, ja, ka tā racēja, ja, jo bez viņa jau es vispār nebūtu ne pirmā, ne otrā, ne pēdējā, ja, jo es būtu sen jau izbaigus. Es to nevaru izteikt nemaz, kādu auru viņš ienes tai kolektīvā un kā tie bērni līp klāt viņam visu.
Pēdējos gados Raimonda Paula ar dzeguzīti gan vairs nevieno tik cieši saikni kā agrāk, bet bijušajās Padomju Savienības valstīs viņam vēl ik pa laikam kāds paprasot, kā tad iet slavenajai kukuškai. Paula sadarbība ar dzeguzīti sākās tieši pirms 40 gadiem.
Katram bērnam ir talents, ne jau visiem jādzied, bet viņi pateicoties šim ansambli, faktiski ir iegājusi dzīve, kas ir tas patīkamākais kā godīgi. Cilvēki, kas grib strādāt, viņi ir aktieri, viņi es tur var nosaukt daudz uzvārdus, ja, kas ir nākuši no tieši no vams. Nu, te viņi arī, viņi zināma mērā turīja tādās rāmjos, ja, arī, tiksim, zināma mērā disciplīnu kādi vajadzīgi. Nu, tā kaut kas līdzīgs kā mūsu koros ir, ja, vai deju kolektīvos. Ja. Tur viņi izveidojas pa tādiem normāliem, man liekas, viņam nav laiks vazāties tur pa vakariem kaut kur, ja, pa ielam vai pa ballītiem. Nu, bērns ir bērns, nu, kas vēl var būt skaistāks, nu.
Sirds ir cenītis aizkrāsnē, nāc puisīt matējās otē.
Circiniša Ziemassvētki ir populārākā dziesma ciklā ar Aspazīs dzeju, ko Raimonds Pauls sarakstīja 1980. Gadā. Godinot dzejnieci jubilejas gadā, šīs dziesmas skanēs arī dzeguzītes jubilejas koncertā. Kopā ar mazajiem dziedātājiem uz skatuves kāps arī mūziķi Mārtiņš Ruskis un Valters Frīdenbergs, kurš pats savulaik dzeguzītē nodziedāja 12 gadu.
Nu jāsaka tā, ka mēs jau nekad nekur neesam aizgājuši projām, principā. Ja tu esi bijis dzeguzītē, nu tad tu arī esi dzeguzēns vai dzegumeitene visu savu mūžu. Bet dzeguzītē ir pilnīgi viss. Tur ir gan spēlēšanās, gan pasaules izzināšana. Gan tev arī ir jākļūst pieaugušam ļoti ātri, jo ir pašam tomēr par sevi jārūpējis izbraukumos, kur mammas nebrauc līdzi. Un nu jā, tas attiec tik daudz cilvēkus, gan savus kompaņonus, savus dziesmu biedrus, gan arī tieši tāpat nu, mūziķus, kas ir ar augstu vārdu gan Latvijā, gan pasaulē. Tā tiešām pirmā tāda reālā dzīves skola, kas palīdz arī šobrīd.
Dzeguzītes 45 gadu jubilejas koncerts notiks sestdien kinoteātrī Splendid Palace, un tajā skanēs vienīgi Raimonda Paula mūzika, gan labi pazīstami, gan vairāki jauni darbi. Māra Rozenberga, Latvijas radio.